Niin, hyvät kuulijat, jatkan siitä, mihin viikko sitten pääsimme. Silloin jo sanoin, että hieman vielä tarkennan sitä määritelmää, mikä tuolta vuorisaarnan viimeisistä jakeista ja viimeisestä luvustakin tulee, kun siinä puhutaan siitä, minkälainen kristitty ihminen on. Mistä tunnet sä kristityn? Ja näitä asioita, jotka tässä luetellaan, niitä on erittäin hyvä aina silloin tällöin muistutella mieleen, koska ne on tärkeitä. Ja aivan erityisen tärkeää on minun mielestäni tuo, jonka Jeesus sanoi, että vaikka te olette, tai vaikka te tulette minun tyköni ja sanotte saarnanneenne minun nimessäni ja ajaneenne jopa riivaajia ulos, niin minä sanon teille, minä en tunne teitä. Et se, että me mainostamme itseämme Jeesuksen seuraajiksi, tai vaikka me saatamme tehdä ihmetekoja hänen nimessään, niin sittenkin saattaa olla niin, että hän ei tunnekaan meitä. Ja sitä me tietysti mietimme itse kukin mielessämme, mistä se johtuu ja mitä tässä 7. luvussa kerrotaan niistä ihmisistä, jotka ovat Jeesuksen aitoja seuraajia. Viime kerralla puhuin noista hedelmistä, kun siinä sanottiin, että hedelmistä puu tunnetaan, niin puhuin tuosta vestigia terrent ajatuksesta, siitä siis, että jäljet pelottavat, että me hyvin usein pystymme näkemään ihmisten toiminnasta ja heidän toimintansa hedelmistä, mitä ja minkälaista heidän julistuksensa, heidän sydämensä asenne ja heidän päämääränsä on ollut. Ja jos ne on sellaisia nuo jäljet, eli nuo hedelmät, että ne eivät kanna elämää, vaan ovat tuhoa ja kuolemaa tuottavia, niin silloin meidän täytyy kavahtaa tällaista opetusta ja tällaisia ihmisiä. Mut sitten tässä on paljon muutakin tässä just tässä 7. luvussa, jota kannattaa katsoa. Esimerkiksi tuo arvostelun kieltäminen ja toisen ihmisen kritikoiminen, joka täällä on selkeästi sanottu, kun Jeesus sanoo siitä, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi, niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan. Ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Niin tässä on kysymyksessä nimenomaan siis asennoituminen. Miten me asennoidumme toiseen ihmiseen? Koemmeko me toisen ihmisen lähimmäisenä? Ja jos me koemme hänet lähimmäisenä ja Jumalan rakastamana ihmisenä, niin kuin me kaikki olemme, niin silloin meillä ei heti välttämättä sormi nouse osoittamaan toista ja hänen virheitänsä. Aikanaan Per Wallendorf-niminen suomen-ruotsalainen pappi piti meille opiskelijoille paljon raamattutunteja tuolla Helsingissä. Ja hän, tai me kaikki koimme, että hänessä oli pyhä henki, joka meitä puhutteli. Hän oli suhteellisen vanha jo silloinkin ja puhui melko heikosti suomea, tai nyt heikosti, mutta kuitenkin selkeästi murteellisesti suomea. Mutta se sanoma tuli niin syvältä, ja me koimme sen tulevan Jumalalta, että me häntä hyvin suurin joukoin tulimme kuulemaan ja uskoimme hänen julistukseensa. Ja hän muun muassa kertoi tämmöisen tai antoi tämmöisen vertauksen, joka minusta on hirveän hyvä, että jos Jeesus tulisi tähän saliin ja kulkisi sitten jokaisen kohdalla ja kertoisi itse kullekin ääneen, mitä syntiä meistä kukin on tehnyt, niin me joutuisimme kaikki häpeään, koska meidän salaisimmatkin syntimme, meidän salaisimmatkin tekomme, ajatuksemme tulisivat kaikkien kuultavaksi ja ilmi. Mutta sitten kun tämä olisi loppunut, tämä kierros, Ja kun Jeesus sitten julistaisi meille synnin päästön kaikesta siitä, mitä me olemme tehneet, niin meistä hitsautuisi hyvin yhtenäinen joukko, jonka keskeinen ajatus olisi ylistys ja kiitos Jumalalle. Huomatkaa, tämä on hyvin tärkeä muistaa, että meillä on hyvin vähän mahdollisuuksia osoittaa toista sormella. Meidän omat syntimme ovat siinä nimenomaan, tai itse asiassa siinä tulevat nimenomaan esille, kun toista sormella osoitamme. Siitä syystä tämä asennoituminen toiseen ihmiseen, lähimmäiseen, on hyvin oleellista kristityn elämässä. Ja huomatkaa, sekin nimenomaan syntyy, syntyy siitä, että me tulemme tuntemaan oman syntisyytemme ja omat virheemme ja myönnämme ne itsellemme, miksei toisillemme myöskin anteeksi pyytäen, mutta itsellemme erityisesti, ja sitten koemme anteeksi antamuksen kautta vapauden Jumalassa. Silloin se asennoituminen toiseen ihmiseen muuttuu ihan täysin. Ja silloin me myöskin ojennamme kätemme, emmekä enää osoittavaa sormeamme. Se osoittava sormi, sen täytyy aina osoittaa vapahtajaa. Tervetuloa. Täällä on vielä joitakin paikkoja varmaan. Siinäkin voi istua siinä, missä mä istun siinä. No niin. Niin, tästä sormesta piti sanoa, että se osoittava sormi, millä me osoitamme, sen pitää aina osoittaa Jeesusta. Et meillähän on tuolla Eisenheimissa semmoinen Matthias Grünewaldin tekemä alttaritaulu, joka kuvaa Jeesusta ristillä ja sitten Johannes Kastajaa, jonka sanat on siihen talletettu. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Ja sitten siinä on se sormi, joka on siis niinku luonnottoman suuri, joka osoittaa Kristusta. Osoittavan sormen tulee aina osoittaa Kristusta, ja ojentavan käden, tai siitä syntyy sitten ojentava käsi lähimmäiselle. No niin, tämä tosta kohdasta sitten edelleenkin me löydämme siitä muutakin tästä kappaleesta. Tässä on tämä tuttu vertaus, älkää antako koirille sitä, mikä on pyhä, älkääkä heittäkö helmiä ne sikojen eteen, etteivät ne tallaat niitä jalkoihin ja käy teidän kimppuunne ja raatele teitä. Tämä tulkitaan useimmiten näin, että se pyhä, minkä Jumala on meille antanut, on niin suuri ja niin arvokas ja niin kallisarvoinen asia, että sitä pitää varjella kaikilta tällaiselta pilkalta ja halveksunnalta. Ja tämä on tärkeä, niin alkuseurakunnassa tämä tapahtui käytännössäkin niin, että vain kastetut kristityt saattoivat tulla ehtoollispöytään. Että se niin kuin suoraan tulkittiin tämä jae näin, että ne, jotka ei ole kastettuja, niin heille ei kuulu tämä kaikkein arvokkain, tämä Jeesuksen ehtoollinen. Mutta tässä on myöskin semmoinen salaisuus tässä samassa jakeessa, että aikanaan Luther, joka erittäin paljon käytti tämmöisiä eläinvertauksia, niin puhui siitä, kuinka sika tuli eläinten pitoihin. Leijona tietysti eläinten kuningas oli kutsunut kaikki eläimet pitoihin, ja siellä oli sitten hienot ruuat tarjolla. Ja sitten kun sika tuli sinne, niin sika rupesi röhkimään ja sanoi, että tuokaa jätteitä, niitä minä haluan. Ja tämä oli Lutherin vertaus siitä, kuinka ihmiset eivät ota vastaan sitä suurta ja kallisarvoista, jonka Jumala evankeliumissa meille tarjoaa, vaan huutavat jotakin muuta, joka on jätteen arvoista loppujen lopuksi. Ja meidän täytyy muistaa aina, että siis evankeliumissa on se meidän suurin aarteemme, siinä evankeliumissa, joka Kristuksen tähden on ihmisille annettu. Se aarre ei ole uskonnollisissa menoissa tai ihmeissä tai vastaavissa, vaan siinä, että meille on annettu armo, meidät on armahdettu, meidät on sovitettu ja meille tuodaan tätä armoa, anteeksiantamusta ja sen mukana Jumalan rakkautta päivittäin omaan henkilökohtaiseen elämäämme. Ja tätä kukaan ei saa tulla halveksimaan. Siksi joskus on hyvä lähteä pois, jos meidän evankeliumimme otetaan pilkan kohteeksi. Siksi on hyvä muistaa tätä, että helmiä ei saa syöttää sijoille. Täytyy muistaa myöskin se, joka tähän liittyy, on Paavalin yhteydessä. Se, että Paavalihan näki evankeliumin myöskin siis hulluutena. Hän puhuu nimenomaan siitä, että evankeliumi on hullutusta niille, jotka eivät usko. Ja sehän on juuri sitä, että ihmiset, jotka eivät usko tätä, nauravat, pilkkaavat, eivät ymmärrä sen valtavaa arvoa. Sitten siinä on edelleenkin tuo kohta, jossa sanotaan, jokainen etsiä löytää, jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ja sitten tuo loppu, ei kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää, tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Ja tämä kohta on ollut sellainen, jota minä olen henkilökohtaisesti usein ajatellut ihan arjessa, ilman että minulla on ollut mitään sen kummempaa raamattua edessäni. Jumala antaa meille aina hyvää. Se, mitä me saamme ja mikä meitä kohtaa, se on Jumalan hyvä. Vaikka se meistä siinä hetkessä saattaa tuntua aivan mahdottomalta, kauhealta. Me haluaisimme paeta pois paikalta, me haluaisimme kirota sen, joka meille tällaista tekee. Niin se on kuitenkin Jumalan hyvä. Hän ei anna lapsillensa kiveä eikä käärmettä, vaan hän antaa leipää, hän antaa kalaa. Ja tämä on semmoinen, joka täytyy muistaa, ja se on juuri sitä kristityn ihmisen uskoa. Että uskoo silloinkin, kun se on mahdotonta. Yksi roomalaiskirjeen kauneimpia lukuja on sen neljäs luku, jossa Paavali kirjoittaa Abrahamista ja sanoo, ihan luen sen täältä, koska minusta se on semmoisia helmiä, joita kannattaa aina mietiskellä. Hän sanoo siinä näin. Abraham toivoi, vaikkei toivoa ollut. Ja niin hän uskoi tulevansa monien kansojen kantaisäksi näiden sanojen mukaisesti. Näin suuri on oleva sinun jälkeläistesi luku. Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän lähes 100-vuotiaana tiesi elinvoimansa sammuneen ja Saaran kohdun kuihtuneen. Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan hän sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen, mitä on luvannut. Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi. Siis Abrahamin usko oli juuri sitä, tätä samaa, että hän uskoi, että Jumala antaa hänelle sen pojan, joka oli lupauksessa, josta oli lupaus. Ja hän tiesi sen, että heillä ei ole mitään mahdollisuutta enää tätä poikaa saada. Mutta hän ei epäillyt, vaan hän uskoi ja luotti edelleenkin, koska hän tiesi, että Jumala on hyvä ja hän kohtaa meidät aina hyvänä isänä, hyvänä Jumalana, joka ei anna kiveä, kun me pyydämme leipää. No niin, ja sitten on toi mielenkiintoinen jää, että mä paljon mietin ensin, että jätänkö kokonaan sen pois, mutta otetaan sekin nyt, koska sinne tuli semmoinen pieni aha-elämys mulle lukiessani tätä Matteusta. Eli tämä 13. jae, menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Ja aika mielenkiintoista on se, että kerroinkin teille silloin ensimmäisellä luennolla, että tämän Matteuksen evankeliumin on kääntänyt myöskin Pentti Saarikoski, joka nyt ei kovin uskovainen ainakaan ilmiasultaan ollut. Ja hänen käännöksensä, joka on suoraan Kreikasta tehty sekin, on aika mielenkiintoinen ja jollakin lailla hauskakin lukea. Ja hän on kyllä minun mielestäni uskollinen siis tekstille. Hän on sen oikein kääntänyt, mutta sitten hän on ottanut omia kielikuvia, joita hän on käyttänyt. Mutta hän oli kääntänyt tämän näin, että elämään päästään kapeasta portista ja ahdasta tietä pitkin. Jollakin lailla tämä elämään päästään kapeasta portista ja ahdasta tietä pitkin, niin se jotenkin niin kuin pysäytti minut uudella tavalla. Se oli toisella lailla sanottu tuo sama asia, joka tässä on. Elämään päästään. Eli siinä nimenomaan se korostus on sillä, että me pääsemme elämään, me löydämme jotakin sellaista, joka meille on ennen muuta annettu, ja siihen päästään ahtaasta portista ja kapeasta portista ja ahdasta tietä pitkin. No mikä tämä on tämä ahdas portti? Me tiedämme, että yksi paaston ajan semmoisia keskeisiä tekstejä ja yksi koko evankeliumien ja Jeesuksen oman opetuksen keskeisiä ajatuksia oli se, että hänen eli nisujynvän pitää kuolla, jotta se tuottaisi paljon hedelmää. Ja nyt tämä ahdas portti, kapea tie, kyllä se on tie, jolla ihminen itse joutuu kuolemaan. Se ei tarkoita ehkä ihan sitä, miten usein opetetaan, että ihmisen pitää niin kuin etsiä sellaista kärsimystä tai tehdä sellaista parannusta, joka on jollakin lailla hyvin vastenmielistä hänelle. Vaan se ennen muuta tarkoittaa sitä, että kun Jumala johtaa meitä ja kun hän antaa meille hyvänä isänä se, minkä hänen aivoituksensa mukaan on hyvää, niin silloin me joudumme pakosta aina taistelemaan sen oman itsekkyytemme ja suuren minämme kanssa. Ja jos me suostumme tuon taisteluun ja suostumme myöskin myöntymään heikkouteemme, syntiimme, vajavaisuuteemme, puutteeseemme, suostumme tunnustamaan, että olemme rikkoneet, niin silloin aukeaa aina lisää mahdollisuuksia meidän elämässämme. Ja vaikka se näyttäisi kaidalta ja kapealta se polku, niin se vie elämään. Siinä on elämän ihme mukana. No niin, tässä oli nyt näitä joitakin tämmöisiä selityksiä siitä, mistä tunnet sä kristityn. Ja nyt tietysti tuossa vielä saman 7. luvun lopussa on toi kaikki, mikä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on lakia ja profeetat. Ja tämähän on tämä kultainen, niin sanottu kultainen sääntö, joka on monissa muissakin uskonnoissa. Mutta yleisesti ottaen se on aina kielteisessä muodossa. Jeesuksella se on myönteisessä muodossa. Siis se on kielteisessä muodossa siten, että mitä ette halua ihmisten teille tekemään, sitä älkää tehkö heille. Mutta tässä se on siis myönteisessä, tehkää heille. Ja tämä on tietysti myöskin kertoo siis juuri tästä Uuden testamentin positiivisuudesta. Ehkä myöskin taas menee sitten, kun ajatellaan uskonpuhdistusta ja Lutteria, niin hänellähän oli voimakkaasti juuri tämmöinen myönteinen ajattelu koko ajan pinnalla, että meidän tulee siis niin kuin kaikessa nähdä lähimmäistemme paras ja sitä parasta sitten edistää. No niin, tästä kultaisesta säännöstä. Mutta sitten me menemme seuraavaan lukuun. Eli nyt seuraavaksi me tarkastelemme, miten Jeesus julistautuu teoillaan messiaaksi. Ja mä otan nyt näitä tapahtumia, jotka teillä Raamatussa on, ja joitakin semmoisia niin kuin piirteitä niistä, mitkä haluan tuoda nyt esille, josta minusta näkyy tämä suuremmoinen messiaanisuus ja Jeesuksen kuninkaallisuus. Ja se myöskin, miten hän on jotain ihan muuta kuin kuin muut uskonnolliset opettajat ja lainopettajat. Ensimmäisenä siinä on tämmöinen, niin tämä tapahtuu siis nyt suureksi osaksi tässä näissä seuraavissa luvuissa Galileassa, siis siellä Jeesuksen kotimaakunnassa, pohjoisessa, Israelin pohjoisessa maakunnassa. Osittain käydään heti tuossa alkuunkin toisella puolella Tiberian merta tai siis Genesaretin järveä, ja siellä on sitten semmoisia piirteitä, jotka kertovat meille, että tässä ei olla enää juutalaisten alueella. Mutta suurin osa näistä tapahtuu nimenomaan siellä Galileassa. No, tämä spitaalisen parantaminen on siinä ensimmäisenä 8. luvun alussa. Ja tästä spitaalista sen verran, että se oli niin kuin taudeista, tarttuvista taudeista kaikkein pahin. Ja siitä oli annettu hyvin tarkkoja ohjeita Mooseksen kirjoissa, miten siihen tulee suhtautua ja miten se tarttuu ja miten siitä puhdistaudutaan. Ja nimenomaan tämä spitaali, kannattaa lukea sieltä Mooseksen kirjasta ne luvut, koska ne kertovat siitä, mitenkä spitaali niin kuin taudeista vaikeimpana ja pahimpana vaati hyvin yksityiskohtaisia, seikkaperäisiä, uskonnollisia riittejä, kun siitä yritettiin päästä eroon. Et kun spitaalinen oli puhdistunut tai parantunut, koska sellaistakin tapahtui, niin sitten hänen piti hyvin monien erilaisten ja yksityiskohtaisesti selostettujen tällaisten riittimenojen kautta päästä myöskin seurakunnan jäsenyyteen takaisin. Ja nyt tämä kertoo siitä tosiasiasta, joka on myöskin aina hyvä muistaa, että kun Jeesus kulki maan päällä, niin hän kulki sellaisessa yhteisössä, jossa sairaus oli aina tietyllä tavalla synnin merkki. Siis me ymmärrämme ja tiedämme sen, että hänen aikanaan se sairaudet olivat varsin yleisiä ja odotettavissa oleva elinikä oli hyvin alhainen. Mutta siellä yleisesti pidettiin niin kuin aina ensimmäisenä esillä tätä, että jos sinä sairastut, niin se on merkki jostakin synnistä tai rikkomuksesta, jonka olet tehnyt Jumalan lakia vastaan. Ja sitten se liittyy myöskin osittain siihen, että kun sairas tuli vastaan, niin häneen ei pitänyt missään tapauksessa olla minkäänlaista kosketusta, siis ainakaan fyysistä kosketusta, vaan spitaalisillekin oli määrätty, että kun he tulivat siis, usein asuivat tämmöisessä pienissä yhteisössä, että kun he tulivat, joku ihminen tuli sinne yhteisöön tai tuli tiellä vastaan, niin heidän piti huutaa, että spitaalinen, jotta nämä ihmiset eivät missään tapauksessa tulisi ja tartuttaisi tätä ikävää sairautta itseensä. Ja tämä ajatus siitä, että ihan ensimmäisenä tässä nyt kerrotaan sitten, kuinka Jeesus parantaa spitaalisen ja nimenomaan koskettaa häntä, niin se kertoo siitä uudesta ajasta ja uudesta valtakunnasta, joka oli murtautunut Jeesuksen kautta maailmaan. Nyt oli siis jotakin ajattelu muuttunut tai ajattelu on muuttumassa täysin. Ensinnäkin tuo synnin aiheuttama sairaus, sitä ei enää mainita tässä lainkaan, ja se ei millään lailla tule esiin myöskään Jeesuksen toiminnassa. Hänen jumalallisuutensa näkyy myöskin siinä, että hyvin tärkeää hänellä tämä kosketus, ihmisen läheisyys, vuorovaikutus ja yhteys, joka näin syntyy ja luodaan. Ja näin hän siis kertoo meille ihan tässä aluksi siitä, mitenkä me ja siis sairaudet, joita ihmisissä on, olkootkin, että meidän pitää nähdä tietenkin näin, että yleisesti ottaenkin sairaus ja kuolema on siis synnin palkka, että se ihmiskunnan lankeemus on aiheuttanut sen, että me elämme maailmassa, jossa on sairautta ja kuolemaa. Kun pääsemme taivaaseen, siellä ei sitä enää ole. Mutta se, että me voisimme heti sanoa, nähdessämme sairaan, että tuo on tehnyt jotakin väärää, niin se on sellaista juuri meidän suurta itseriittoisuuttamme, jonka me helposti, varsin helposti niin kuin proisoimme toisiin ihmisiin. mitä pahaahan tuokin on tehnyt, kun sille noin kävi. Ja tällainen ajattelu niin kuin on jotakin täysin vierasta Jeesuksen toiminnalle. Tässä yhteydessä tietysti voi mainita siitä, että esimerkiksi tämmöinen hyvin suosittu pyhimys, jo siis ennen uskonpuhdustusta toiminut Franciscus Assisilainen, niin hänellähän tämä spitaali oli semmoinen suuri kauhistus, koska sitä vielä keskiajalla oli ilmeisesti aika runsaastikin Euroopassakin. Hän niin kuin kammosi näitä spitaalisia, jotka tulivat vastaan kaikkos heti, kun näki sellaisia. Mutta sitten kun hän tuli uskoon tai kun hänelle tapahtui tämä kääntyminen, niin näistä tuli hänelle kaikkein rakkaimmat veljet. Hän ei kavahtanut syleillä heitä ja tällä lailla hoitaa heitä. Siinä tapahtui ihan sama siis tällainen ymmärrys asiasta kuin tässä Jeesuksellakin. Sitten meillä on toisena kertomuksena tässä tämä sadanpäämies, jonka palvelija tai poika parannetaan. Muuten semmoinen yksityiskohta tässä myöskin on hyvä muistutella tuoda esille, että juuri nämä kertomukset, itse asiassa melkein kaikki nämä ovat sekä Markuksessa että myöskin sitten Luukkaassa. Ja ne on vähän eri lailla. Siellä jopa vähän vaihtelee se, että onko se poika vai palvelija. Tällaisiin seikkoihin mun mielestä ei kannata niin kauheasti kiinnittää huomiota. Sillä ei ole niinkään merkitystä. Nämä kertomukset on talletettu vähän muusta syystä. Ja esimerkiksi Matteus ei kovinkaan yksityiskohtaisesti kerro tapahtumien kulkua, niin kuin esimerkiksi taas toisaalta Markus tekee. Tulee kohta esille myöskin se. Mutta tässä nyt tämä sadanpäämies, joka siis oli aivan ilmeisesti muukalainen, niin hän sitten saa tämmöisen hyvän arvosanan uskostansa. Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka hän se on totisesti näin vahvaa uskoa, en ole tavannut yhdelläkään israelilaisille. Ja sitten toi loppu. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Ja sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Ja nyt me näemme tässä, kuinka Jeesushan liikkui siis juutalaisten keskuudessa, oli itsekin juutalainen. Ja me tulemme tänään vielä näkemään, kun hän lähettää opetuslapsiansa, niin hän lähettää heidät ennen muuta juutalaisten luokse. Koska juutalainen kansa oli valittu kansa. Sen se tiesi itsekin ja sitä se korosti. Ja samalla kun se korosti omaa messiaanisuuttaan, siis valittuna kansana elämistä, samalla se myöskin painoi alas kaikki muut kansat. Ne olivat kaikki jollakin lailla vioittuneita, vaurioituneita ja missään tapauksessa eivät olleet Jumalan valittuja kansoja. He hyväksyivät, tekivät siis jonkinlaista käännytystyötäkin muiden näiden pakanakansojen parissa ja sieltä syntyi tai tuli sitten tämmöisiä käännynnäisiä tai proselyyttejä. Sitten siinä oli erilaisia vaiheita tässä kääntymisessä. Käännynnäinen oli yksi tällainen vaihe. Me tiedämme, että esimerkiksi apostolien teossa mainittu Kandakeen hoviherra eunukki oli tämmöinen käännynnäinen. Sitten oli proselyyttejä, jotka olivat sitten jo lähempänä sitä juutalaisuutta, siis olivat ottaneet niin sanotun proselyyttikasteen ja tällä lailla. Mutta kuitenkin ne olivat kaikki jotakin muuta kuin juutalaisia. Ja nyt sitten Jeesus tulee ja tämän sadanpäämiehen palvelijan tai pojan parantamisen yhteydessä rupeaa saarnaamaan sitä, joka tulee monessa muussakin kohdassa myöhemmin esille. Että hän on tullut koko maailman kaikkien ihmisten vapahtajaksi. Evankeliumi saarnataan kaikille kansoille. Ja myöskin tämä samalla kertoo sen, mistä myöskin tulemme myöhemmin moneen kertaan näkemään. Ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Tämä oli nimenomaan näitä juutalaisia fariseuksia vastaan. He olivat ja kuvittelivat olevansa niitä oikeita ihmisiä. Ja heille, hänen siis omasta mielestään, kuului sekä kunnia että myöskin sitten kaikki tämä ja taivas myös, eli myöskin sitten paikka taivaassa. koska he olivat yrittäneet täyttää lain ja tällä lailla tehdä sen, minkä Jumala halusi, kun hän oli antanut lakinsa ihmisille. Mutta Jeesus joutui jatkuvasti tähän puuttumaan, että ihmisen mahdollisuudet tulla Jumalan yhteyteen eivät ole oikeassa elämässä tai lain täyttämisessä, vaan ne ovat jossakin muualla, ne ovat uskossa. Siinä, että me huudamme, niin kuin tämäkin sadanpäämies huusi apua vaivaansa tai ongelmaansa ja sai sen avun. Ja tätäkin korosti viime kerralla, että siis koko Uuden testamentin yksinkertainen sanoma on se, että joka huutaa avuksi Herran nimeä pelastuu. Sitä tietysti voidaan selittää monella tavalla, mutta se Herran nimen avuksi huutaminen, sen ei tarvitse olla muuta kuin aitoa avun pyytämistä. Ja siihen hän tulee, koska hän on antanut Jeesuksen meille vapahtajaksi. No niin, sitten me menemme eteenpäin ja tuossa seuraavana on sitten tämä Jeesuksen seuraaminen. Seuraa minua. Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillä oli, hän käski lähteä vastarannalle. Ja sitten tässä tuli näitä, jotka olivat valmiita seuraamaan Jeesusta. Lainopettaja tuli hänen luokseen ja sanoi, opettaja, minä seuraan sinua minne ikinä menetkin. Ja sitten toinen tuli, joka sanoi, että hän seuraa kyllä, mutta ensin pitäisi käydä hautamassa isä. Ja kolmas tuli ja Jeesus sanoi, tälle hän sanoi Jeesus sitten, että anna kuolleiden haudata kuolleensa. Ja nyt tämä Jeesuksen seuraaminen on ennen muuta yhteyttä hänen kanssaan. Siis nämä, mitä nämä ihmiset nyt sitten halusivat ja tahtoivat tehdä, oli jälleen siis jotakin sellaista epäaitoa, epärehellistä toimintaa. He halusivat seurata Jeesusta, koska he kokivat ja näkivät, minkälainen voima Jeesuksella oli. Mutta he eivät halunneet myöntää omaa vianalaisuuttaan. He olivat lainopettajia, he olivat oikeita juutalaisia. Ja siitä syystä Jeesus suhtautuu heihin hyvin nihkeästi. Jos Jeesuksen seuraaminen on ennen muuta yhteyttä hänen kanssaan, niin se tarkoittaa juuri syntien anteeksiantamuksesta elämistä. Ja yksi tällainen keskeinen lause, joka liittyy tähän, on tuolla ilmestyskirjassa se 14. luvussa. Siellä kerrotaan niistä 144 000 pelastuneesta. Ja siellä sanotaan näin, että he ovat seuranneet karitsaa minne ikinä hän meneekin. Ja tämä, että seuraa karitsaa minne ikinä hän meneekin, niin se tarkoittaa ihmiselle aina sitä, että hän joutuu niin kuin keskustelemaan oman suuren minänsä kanssa, että onko tämä nyt näin vai pitäisikö minun toisella lailla toimia. Ihmisen tahto on toisen näköinen kuin Jumalan tahto. Jumalan tahto on rakkaus, joka kohdistuu jokaiseen ihmiseen. Ihmisen tahto on rakkaus, joka kohdistuu hänen itseensä. Ja nämä kaksi tahtoa riitelevät meidän sisimmässämme jatkuvasti. Ja kun sanotaan, että he ovat seuranneet karitsaa minne ikinä hän meneekin, niin meidän täytyy aina muistaa, että minne se Jeesus sitten meni ja menee. Jeesus menee niiden luokse, jotka eivät ole pyhiä, eivät ole onnistuneita, eivät ole laintäyttäjiä, eivät ole hyviä ihmisiä. Sinne hän menee. Ja sinne on kutsuttu myöskin meidät, jotka haluamme Jeesuksen seuraajia olla, menemään. Niiden luokse. Ja se vaatii aina meiltä jotakin sellaista, jota me kavahdamme. Se vaatii meiltä itsemme kieltämistä tavalla tai toisella. Ja siihen Jumala meitä sitten kasvattaa. Sitten siinä on tuo myrskyn tyynnyttäminen seuraavana kohtana. Ja siinä taas kerrotaan yksinkertaisesti siitä tosiasiasta, että ihminen seuratessansa vapahtajaa kristittynä eläessään on turvassa. Ja se turva tarkoittaa sitä, että mitä sitten tuleekin, niin hän on siinä mukana. Ja niin kuin te näette, opetuslapset eivät tätä uskoneet, emmekä mekään usko. Me mieluummin varmistamme ja turvaamme oman elämämme, oman hengellisyytemme ja kaiken, mikä meillä on, omin avuin ja omin keinoin. Mutta meillä on annettuna turva hänessä. Hän on meidän veneessämme. Ja se, että me häneen turvaamme, että me jäämme siihen hetkeen, kun vaikeudet tulevat, ja uskomme siihen, että näistäkin vaikeuksista hän vie meidät ulos. Se on sitä aitoa, elävää uskoa. Sitten edelleen, kun mä sanoin tuossa aluksi, että me katsomme näitä erilaisia asioita tässä, niin me kaikessa näemme siis tämän Jeesuksen messiaanisuuden. Hän julistautuu näillä teoillaan messiaksi. Tietysti joku voi sanoa, että siinä se julistautuminen oli sitä, että hän tyynnytti myrskyn. Okei, se oli varmasti sitä, mutta toisaalta se messiaanisuus oli myöskin sitä, että hän antoi näiden opetuslasten kokea oma vähäuskoisuutensa. Että nämä saivat nähdä sen, että he eivät, että he pelkäävät siellä ja heidän ei tule pelätä, kun he ovat Jeesuksen seurassa tai yhteydessä häneen. Että seuraavassa sitten, kun puhutaan näistä sijoista, jossa Jeesusta kumartavat siis henget, niin siinä taas me näemme sen, kuinka hän on henkienkin ja koko näkymättömän maailman yläpuolella. Ja siinäkin on siis nimenomaan Jumalan majesteetti mukana. Se kerrotaan näistä pahoista hengistä tai miehistä, jotka olivat pahojen henkien riivaamia ja väkivaltaisia. Ja sitten, miten he huusivat, mitä sinä meistä tahdot, Jumalan poika? Oletko tullut tänne kiduttamaan meitä jo ennen määräaikaa? Ja sitten tämän tapahtuman jatkon me oikeastaan tiedämmekin. Hän ajaa ulos nuo henget noista miehistä, sikalaumaa, joka sitten syöksyy jyrkänteeltä alas. Ja tämä tapahtunee nimenomaan siellä Genesaretjärven toisella puolella, joka ei ollut varsinaista enää Galileaa, vaan se oli pakanallista aluetta. Ja se minusta kertoo myöskin se, että nämä sijathan nyt eivät välttämättä olisi voineet olla siellä Galilean puolella, koska siellä oli juutalaisasutus, eikä juutalainen koskaan ole syönyt sian lihaa. No sitten toi 9. luvun alku, niin siinä sitten jatkuu tämä messiaanisuuden näyttö, tai sitä, kuinka Jeesus näyttää itsensä tai osoittaa itsensä messiaaksi. Ja tässä tullaan nyt sitten siihen tapahtuma, joka meillä on itse asiassa Markuksen evankeliumissa paremmin mielessä, eli siellä Markuksen evankeliumin alussa kerrotaan, kuinka nämä, jotka toivat halvattua Jeesuksen eteen, menivät katolle ja sitten sieltä purkivat sen katon ja laskivat sitten tämän halvatun Jeesuksen eteen. Se on semmoinen pyhäkoulukertomus, jota paljon käytetään yli pyhäkouluopetuksessa, mutta tässä se on sama kertomus tässäkin, mutta siinä ei ole nyt vain näitä yksityiskohtia otettu, koska Matteus ei niinkään niihin kovin paneudu. Tässä on sitten se, mikä on tärkeää, niin tämä Messias, joka on tullut, niin hän on yhden ihmisen kaikkein merkittävimmän ja suurimman ongelman, eli syyllisyyden Herra. Hän on tullut tämän syyllisyyden poistamaan, ja hän omalla kuolemallaan on tullut syntien sovitukseksi ja voi näin tässä julistaa syntien anteeksiantamuksen. Ja hänen seuraajansa, hänen seurakuntansa voi tämän syntien anteeksiantamuksen julistaa jokaiselle, joka sitä kaipaa. Ja tämä on hyvin tärkeä, koska niin kuin te huomaatte, nämä lainoppineet olivat sitä mieltä, että Jeesus pilkkasi Jumalaa. Eihän kukaan muu kuin Jumala voi antaa syntiä anteeksi. Jeesus tämän tiesi ja koki, mutta koska hän oli jostakin muualta, hän oli uuden maailman, uuden todellisuuden tuoja, niin hän tämänkin ihmisen, ihmisen suurimmista ongelmista on ratkaissut. Ja sen ikään kuin näytteeksi tai sen vakuudeksi, sinetiksi hän sitten myöskin parantaa tämän miehen ja sanoo, ota vuoteesi ja käy. Ja silloin mies nousi ja lähti kotiinsa. Tämän nähdessään kansa pelästyi ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen vallan. Sitten seuraavakin kohta, jossa kerrotaan Matteuksen kutsumisesta, niin sekin samalla lailla on yksi tällainen osoitus tästä uudesta todellisuudesta ja tämän Jeesuksen messiaanisuudesta. Matteus, tämä kertomus on vain Matteuksessa ja se nyt yleisesti ottaen ajatellaan, että se nimenomaan on tämä evankelista, joka tässä sitten kutsutaan opetuslapseksi. Ja siinä kertomuksessa ei ole mitään muuta kuin se, että opetuslapseksi kelpaa hylkiä. Eli Matteus oli publikaani ja sen aikaisessa yhteisössä hän oli hylkiö. Hän oli kaikin tavoin halveksittu. Hän oli vieraan vallan palveluksessa. Hän teki tekoja, jotka eivät olleet välttämättä aina ihan päivänvaloa kestäviä. Otti liikaa veroja ja niin edelleen. Ja monella tavalla hän oli jotain muuta kuin mitä niiden, kuin ajateltiin, että ihmisen piti olla. Mutta hän kelpasi Jeesuksen opetuslapseksi. Ja ei pelkästään niin, vaan sitten kun tässä sanotaan, kuinka hän meni Matteuksen kotiin syömään, niin kerrotaan, että sinne tuli myöskin muita publikaaneja ja syntisiä. Ja he aterioivat Jeesuksen hänen opetuslastensa kanssa. Tämän nähdessään fariseut sanoivat Jeesuksen opetuslapsille, kuinka teidän opettajanne syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa. Kuinka teidän opettajanne saattaa tehdä tuollaista? Ei tuollainen voi olla mikään oikea opettaja, joka tekee jotain sellaista, joka on niin kuin kielletty. Tai se kieltohan liittyy siihen, että publikaanit ja muut syntiset eivät missään tapauksessa saaneet koskettaa minua tai tulla minun lähelle, niin minä en halunnut olla missään tekemisissä heidän kanssaan, koska itse olin yrittänyt noudattaa lakia ja kaikin tavoin olla kelvonne Jumalalle. Ja jos minä olen ateria yhteydessä jonkun ihmisen kanssa, niin silloin se hänen syntinsä jollakin lailla saattaa saastuttaa minut. Ja tätä ei haluttu toki tapahtuvan, ainakaan lainoppineet ja fariseukset halunneet tätä tapahtuvan. Ja siitä syystä, kuinka teidän opettajanne syö syntisten ja publikaanien kanssa? No syntiset oli määritelty ryhmä, siihen oli paljon sellaisia. Nyt täytyy muistaa, että syntisiä olivat varsin monenlaiset ihmiset, koska syntisyyshän luettiin tuolta Mooseksen kirjoista. Ja siitä syystä esimerkiksi tavallisia ammatteja harjoittavat kalastajat tai vastaavat joutuivat jatkuvasti tekemisiin asioiden kanssa, jotka ikään kuin saastuttivat ja tekivät heistä osittain niin kuin syntisiä. Et siis hyvin harvat Galileassa olivat sellaisia, jotka olisivat voineet osoittaa olevansa jotain muuta kuin saastuneita ihmisiä, jotka syystä tai toisesta eivät voineet täyttää niitä kolmannen Mooseksen kirjan käskyjä ja toisen Mooseksen kirjan käskyjä. No niin, ja sitten syntisiin luettiin yleisesti ottaen kaikki portot, joita siihen aikaan myöskin oli, ja se tulee näkyviin myöhemminkin. Mutta sitten tämä Jeesuksen vastaus on tämä, eivät terveet tarvitse parantaja, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa. Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä. Nyt toi armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja. Niin se oli kans jotakin ihan uutta. Siis siihen saakka oli ajateltu nimenomaan, että synnit sovitetaan ja synneistä vapaudutaan niiden selkeiden uhrisäännösten mukaan, jotka siellä Mooseksen kirjassa oli määrätty ja esitetty. Siellä oli tarkasti selvitetty, mitenkä ihminen voi vapautua synneistä, minkälainen uhri mistäkin pitää antaa ja niin edelleen. Ja nyt sitten tulee jotakin muuta. Ei tarvita enää uhrimenoja. Ei tarvita enää riittejä, kultteja. Ei mitään tällaista uskonnollista menoa, että vapauduttaisiin synnistä. Vaan ainoastaan armahtavaisuutta. Koska hän, joka on Jeesuksen lähettänyt ja joka Jeesuksessa sovittaa itsensä Jumala, on armahtava ja laupias isä. Ja nyt tullaan tähän yhteen Raamatun keskeisimpään ajatukseen. Jumala on armahtava isä. Ja sitä hän myöskin pyytää ja siihen hän meitä myöskin kutsuu. Armahtamaan toisiamme ja sillä lailla elämäämme kristittyinä. Toi armahtaminen on asia, joka ihmisiä aina silloin tällöin, kun siitä puhuu, niin ihmetyttää, että mitä se nyt oikein tarkoittaa. Armahtaminen on jokapäiväistä. Joka ikinen kerta, kun me naapurillemme tai läheisellemme sanomme, että mitä varten teit noin, tai jotenkin muuten on jotakin sanomista hänen tekemisistään, niin se on jotakin, jota ei voi kutsua armahtamiseksi. Armahtaminen on sitä, että me emme ole heti osoittamassa, emme ole heti sanomassa, emme ole heti huomauttamassa. Se on armahtamista. Jätämme huomiotta joitakin asioita. Mutta se on kuitenkin jotainkin sellaista, siis oleellista ja tärkeintä. Ja myöskin Vanhan testamentin puolellakin tämä tajuttiin, kun siellä sanottiin, että suurinta, kauneinta ihmisessä on hänen armahtavaisuutensa tai laupeutensa, niin kuin se kai siellä on. No niin. Tässä on siis kysymyksessä laupeus kontra laki, siis laupeus, armahtavaisuus vaiko laki. Lain mukaan ihmiset olivat tottuneet elämään ja nyt tuli jotakin ihan muuta. Tuli henki, ajatus, asennoituminen, jolla meidän tulisi toisiamme kohdata. Ei enää lain kautta, niin kuin ihmiset tuolloin olivat tottuneet. Koska tämä Jumala, joka meidät kohtaa Kristuksessa, hänkin kohtaa meidät armahtaen, eikä enää lain kautta, niin kuin juutalaiset uskoivat. Samaa tätä uuden ajan alkua on tuo jatkokin, häävieraat eivät paastoa. Siinä on nyt sitten taas kysymys siitä, kuinka radikaali tämä uusi Jeesuksen tuoma Jumalan valtakunta oli. Siis paastohan oli tärkeä ja paasto näkyi sitten siinä, että ihmiset pukeutuivat tietyllä tavalla tai esiintyivät tietyllä tavalla paastotessaan ja näin näyttivät hurskailta ja se oli, paasto oli määrätty ja sanottu Raamatussa, siis Vanhassa testamentissa, milloin pitää paastota ja miten pitää paastota. Ja nyt sitten Jeesuksen opetuslapset eivät paastonneetkaan niin kuin olisi pitänyt. Ja silloin Jeesus sanoo, että eivät häävieraat voi paastota, kun ylkä on heidän seurassansa. Nyt oli ilo tullut ihmiskunnalle. Nyt oli Jumalan rakkaus laskeutunut ihmisten keskuuteen Jeesuksessa. Silloin iloitaan, silloin riemuitaan ja silloin ei paastota, ei näytetä kurjilta, vaan ollaan kuin häissä oltaisiin. Ja sitten tulee noin kaksi vertausta, jotka kertovat juuri siitä uudesta, radikaalista, että ei siis vanhaa vaippaa paikata uudella kankaalla, eikä vanhaa viinileiliä, tai tuo uutta viiniä lasketa vanhoihin leileihin. Koska jos näin tehtäisiin, niin silloin nämä kaikki vanhat kankaat ja vanhat leilit ja muut turmeltuisivat. Eli uusi viini, uusi todellisuus, sen on saatava uusi muoto. Se on jotakin täysin uutta ja silloin vanhat eivät enää käy. Jumalan laki ei enää käy pelastukseen. Jumalan armo, Jumalan sovitus on tuonut uuden pelastuksen todellisuuden. Ja tämä on siinä mielessä hyvin tärkeä myöskin, että kun olen aikaisemmin jo apostolien tekojen yhteydessä ja monessa muussakin yhteydessä sanonut, että aikanaan kun kristinusko sitten levisi Eurooppaan ja eteenpäin, tai sanotaan nyt ihan niitä ensimmäisiä aikoja, jolloin kristinusko levisi lähinnä siellä Palestiinassa ja sitten siellä Vähässä Aasiassa, niin oli hyvin suuri vaara, että siitä kristinuskosta, siitä nuoresta uskonnosta olisi tullut tämmöinen juutalaisuuden lahko. Koska se oli lähtenyt juutalaisuudesta liikkeelle ja monet pitivätkin sitä yhtenä vain tämmöisenä erikoisena juutalaisuuden muotona, niin kuin nyt näitä lahkoja on islamissa ja on myöskin kristinuskossa. Ja jotta näin ei olisi tapahtunut, niin silloinhan pidettiin tämä apostolien kokous, jossa päätettiin, että kristityt eivät enää sitoudu lakiin. Ja mikä tästä tuli merkiksi, oli se, että kristittyä ei enää ympärileikata, koska ympärileikkaus oli aina lakiin sitoutumista. Ja tämä on juuri sitä, että ei uutta viiniä lasketa vanhoihin leileihin, vaan niillä pitää olla uudet kestävät leilit. No niin, sitten tulee tämä toinen, joka samalla lailla kertoo itse asiassa niin kuin uuden ajan alusta ja uuden todellisuuden tulosta maailmaan. Ja se on tämä Jairuksen tyttären herättäminen, kuolleen herättäminen. Tässä muistaakseni ei sitä mainita tätä nimeä lainkaan, mutta toisessa kohdassa me tiedämme, että tässä oli kysymyksessä siis synagogan esimiehen Jairuksen tytär, jonka Jeesus herättää. Siellähän on Raamatussa itse asiassa uudessa testamentissa kolme tämmöistä kuolleista herättämisihmettä. On tämä Jairuksen tytär ja sitten on nainen lesken poika ja sitten kolmantena ja viimeisenä tämä Emmauksen Lasarus, siis Marian ja Martan veli. Ja tämä on tuttu meille tämä kertomus. Huomaamme vain siinä, että kun Jeesus tuli esimiehen taloon ja näki huilunsoitajat ja hälisevän ihmisjoukon, hän sanoi, menkää pois, ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu, hänelle naurettiin. Ja tämä tietysti on ihan ymmärrettävää, että naurettiin, koska kuolleen ihmisen, nämäkin, jotka siellä olivat sisällä, toki tunsivat tai tiesivät, että kuka on kuollut ja kuka ei. Mutta tämä kertoo juuri siitä, että nyt on jotakin niin suurta tullut ihmisille, ihmisten keskuuteen, että kuolemakin väistyy sen edessä. Kuolema, joka on vihollisista viimeinen ja voimakkain, jota me emme kukaan voi estää, vaan kuolema on jokaisen ihmisen kohtalo. Ja nyt kun Jairuksen tytär herätetään, niin tämä ennakoi sitä, että kuoleman jälkeenkin on elämää. Tässä tapauksessa tytär tietysti heräsi, söi, niin kuin toisessa kohtaa sanoi, että kai hänen ruokaa, jotta hän vahvistuisi, ja sitten ryhtyi elämään normaalia elämää. Mutta tämä myöskin kertoo, siis ennakoi sitä tosiasiaa, että kuoleman jälkeen on myöskin elämä, syntyy elämää. Kuolema tuottaa elämää, niin kuin se tuottaa silloin, kun me kuolemme itsessämme, tämän isun hyvän kuolemisen tie, niin se tuottaa myöskin sitten, kun me kuolemme täällä fyysisesti, niin sen jälkeen elämä voittaa Jeesuksen tuoman ylösnousemuksen kautta. Sitten menemme vielä ihan pikkusen eteenpäin, kovin pitkästi ei tänään tätä enää jatketa, mutta otamme tuon 10. jakeen, tai tuon näin opetuslasten valitsemisen ja lähettämisen. Siinä on nyt sitten 10. luvun ensimmäisessä jakeissa on sitten lueteltu kaikki opetuslapset, että se on ihan hyvä panna mieleen, jos ei niitä osaa ulkoa, niin kuin uskon, että meistä harva sen siihen kykenee, niin täältä löytyy sitten nämä opetuslasten nimet. Siinä on pikkusen joidenkin kohdalla on sitten vähän tai useampia nimiä, mutta silloin kun elettiin maailmassa, jossa oli kaksi kieltä, siellä oli toisaalta aramea puhekielenä ja toisaalta sitten kreikka tämmöisenä virallisena kielenä, niin nämä nimet olivat myöskin sellaisia, että monilla oli useampia nimiä. Me tiedämme, että Paavalista tai Sauluksesta tuli Paavali, mutta se Paavali oli olemassa jo hänen ikään kuin nimistössänsä sitä ennenkin. Ja Matteus ja Leevi, siis juuri tämä tullimies tunnetaan myöskin nimellä Leevi, jolla nimellä hän esiintyy muissa evankeliumeissa. No, ne on kaikki tässä nämä 12 opetuslasta lueteltuna. Ja tietysti tuo 12 luku, se nyt lienee meille ihan ymmärrettävä, että siinä haluttiin myöskin osoittaa näin niin kuin luvuilla muutenkin. Raamatussa on paljon merkityksiä, niin tässä tietysti haluttiin osoittaa, että nyt oli uusi Israelin kansa syntynyt, uusi 12 heimon liitto, niin kuin Jaakobin poikia oli 12, niin nyt opetuslapsiakin on 12, jotka Jeesus lähettää. Siinä on sitten näitä matkaohjeita. Ja huomatkaa siinä tuo, jonka jo tuossa sanoin aikaisemminkin, älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen, älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luokse ja julistakaa. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalissa, ajatakaa kuolleita, puhdistakaa spitaalissa, ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Siis tämä lähetystyö oli nimenomaan työtä alkaen Jerusalemista, eli juutalaisista. Ja tällä lailla toimittiin myöskin alkuseurakunnassa. Paavalihan aina, kun hän meni mihin tahansa, hän sitten menikin, niin aina etsi juutalaisen synagogan tai sen jäsenet esille ja heille julisti ensimmäisenä. Mutta sitten useimmissa tapauksissa tapahtui niin, että juutalaiset eivät ottaneet vastaan tätä evankeliumia. Ja silloin se evankeliumi julistettiin kaikille, myöskin kreikkalaisille, pakanoille, kaikille, jotka kuulivat. Sitten mä olisin vielä, tässä on tästä vainon kestämisestä ihan mielenkiintoisia asioita, mutta olisin ottanut vielä yhden asian, ja se on tuolla. Jakeessa 38, ja siihen mä sitten lopetankin tänään. Joka ei ota ristiä, ne seuraa minua, se ei kelpaa minua. Varjelee elämänsä, kadottaa, on sen löytävä. Ja tämä on nyt sitä samaa, mistä olen tänäänkin useampaan otteeseen puhunut. Siis tämä ristin kantaminen. Mitä se tarkoittaa? Ristin tie, ristin kantaminen. Siinä on hirveän paljon erilaisia selityksiä. Minun mielestäni vain yksi on semmoinen mahdollinen ja ymmärrettävä. Siis tietysti ristillä voidaan ajatella, niin kuin Paavalista tiedämme, että hänelläkin oli joku tämmöinen suuri vaikeus elämässänsä. Hän puhuu pistimestä, joka oli hänelle annettu, ettei hän kerskaisi. Ja sitten sitä pistintä on mietitty, että mikähän se mahtaa olla. Ja se on todettu, että se on saattanut olla silmäsairaus, koska joissakin kohdissa Paavali kirjoittaa, että katsokaa, kuinka suurilla kirjaimilla minä omakätisesti teille kirjoitan. Eli Paavalin kirjeet oli suureksi osaksi saneltu, ja sitten hän ne sitten lopuksi vielä omilla harakanvarpaillansa vahvisti. Mutta tässä tapauksessa, niin ja tällä lailla monet sitä ajattelevat, että risti on, minulla on annettu se risti, kellä se nyt sitten on mikäkin sairaus tai huono luonne, tai vaikea lähimmäinen, tai jotain muuta. Tällaisia ihmiset esittävät risteiksensä. Mutta ristin kantaminen ei ole tätä. Vaan ristin kantaminen on ihan yksinkertaisesti omien syntien tunnustamista. Koska Jeesuksen risti pystytettiin minun syntieni tähden. Minun syntini tuomittiin sillä ristillä hänen kuolemallansa. Hän kuoli minun syntieni rangaistukseksi. Ja tämä rangaistuskärsimys on minusta kyllä yksi tämmöisiä tärkeitä asioita Raamatussa. Sitäkään kaikki eivät itse asiassa hyväksy, mutta minun on ollut pakko se hyväksyä. Ja sitten mä aina ymmärrän sen, että kun puhutaan ristin kantamisesta, niin silloin minä myönnyn siihen tosiasiaan, että todellakin minun syntini ovat siellä ristillä saaneet rangaistuksensa. Ja näin ollen minä olen syntinen, joka tarvitsen sitä anteeksiantamusta, joka tuon sovituksen perustalla minulle kuuluu. Ja näin minä ristin tiellä kulkiessani ja ristiäni kantaessani tunnustaudun syntiseksi ihmiseksi, joka ei pysty muuta kuin siis elämään maailmassa oikeata elämää, vaan hänen on turvauduttava Jumalan armoon ja laupeuteen ja sen kautta saatava voimaa jokaiseen päiväänsä, jotta voisi lähimmäisilleenkin olla se armahtava ja laupias ihminen, jota meistä kukin lähimmäisessänsä kaipaa. Tähän päätämme nyt tällä kertaa ja sitten jatkamme mahdollisesti ensi syksynä. Pyydetään rukoukseen.